Прибувши до Севільї, я вирушив на пошуки учасників фестивалю. Всі вони розбилися на окремі гурти. Тут тобі англомовна братія, там романомовна, а слов'яни, німці та інші представники Східної Європи облюбували кнайпу «Сервантес». Мерса Рієра опікувалася слов'янами і, звісно, теж квасила у «Сервантесі». Можливо, я не виправдав її сподівань, бо замість того, щоб матюкати Танжер, в якому й сліду не залишилося від американської богеми, моя мармиза пащила радістю і виразом непідробного дитячого захоплення. Хорватський прозаїк Зоран Феріч, оповідання якого я перекладав, став розпитувати про Танжер. Я розповів йому правду, але попросив не робити розчарованої міни на втіху Мерсе, яка уважно стежила за нашою розмовою, хоча мало що розуміла. Вона володіла російською і трохи болгарською, але не хорватською. «Я чудово провів час у Танжері», – сказав я Мерсе. «Мені там запропонували дуже гарну дівчину, всього за 5000 євро. Берберку? Вони дуже гарні. І ти погодився? Я в роздумах». «Ти не перший і не останній, кого спокусила така пропозиція». «Скажи чесно, ти замислювався про те, щоб придбати собі красуню з Марокко?» «Я думав про неї всю дорогу. І думаєш зараз?» «Побачивши тебе знову, я стер її з пам'яті», – збрехав я. «І добре зробив. Якби ти погодився, тобі б це задоволення обійшлося значно дорожче. А найсмішніше, що вона – як незайманою поїхала з тобою, так незайманою і повернулася б. Не віриш?» «Дітер», – гукнула вона до німецького поета Дітера Розенліхера, – «розкажи йому історію берберської красуні». «О, Юрій, ти теж попався?» – втішився Дітер. Товариш Дітера, теж поет, назвімо його на честь Гьоте Йоганом, кілька років тому побував у Марокко і спокусився красунею. Тоді ціни були навіть вигідніші. Він сторгувався за 3000. Потім родина красуні влаштувала бенкет, звісно ж, за гроші щасливого туриста, а потім усім кагалом провела їх на літак. Красуня мала з собою одну єдину валізу. Як потім виявилося, вона була напхана винятково національним вбранням і прикрасами. Усі марення Йогана про те, як він цю красуню запхає у джинси чи, бодай, в обтислу спідничку, присли з першого дня. Берберка навідріз відмовилася вдягати європейське вбрання. Якщо на початках для Йогана це була екзотика, то поволі це його дістало, бо гуляти містом з дамою, на яку зглядаються всі, кому не лінь, не входило в його плани. Та це ще не все. Берберка відмовилася також спати з ним в одному ліжку. Спроби добитися від неї якогось пояснення, у чому причина, розбивалися на друзки. Дівчина не виходила з дому, весь вільний час просиджувала коло телевізора, переглядаючи арабські канали з безконечним завиванням. Крім того, вона перебувала зранку до вечора засупонена в чорну сукню від горла до п'ят і нічогісінько не робила, пальцем об палець не вдарила. Добре, що хоч свої лахи прала у митниці, бо пралька у неї викликала тихий жах. А щоби якийсь кускус зготувати – то про це й мріяти нема чого. Ціле щастя, що до їжі вона мала приблизно такий самий інтерес, як і до сексу. З тою лише різницею, що до писка щось таки клала. У ті дні, коли Йоган нічого не готував або не приносив готового, вона гризла сухий хліб, сиру моркву і фрукти. Сира бульба не викликала в неї інтересу. Одного разу Йоган, гольнувши для хоробрості джину, спробував берберку зґвалтувати. Та поки він вовтузився з численними шнуровадлами на її шароварах, Дівка щинила такий вереск, що змушений був підняти білий прапор, тобто майтки, і відступити в бойовому порядку. А наступного дня йому подзвонили і пояснили, що цнотлива берберка потребує значно більшого часу, ніж європейка, для того, щоб увійти в близький контакт з коханим. Йогана це збісило, і він заявив, що більше не потребує такого щастя. Все, з нього досить. Забирайте назад.